Tämänkertaisella syntymäpäiväsankarillamme on elokuvarooleja 7 eri vuosikymmenellä, 10 teatterirooleja ja elokuva- ja teatterityötä sekä Suomessa että Saksassa. Anneli Sauli, tervetuloa ja oikein paljon onnea.
Kiitoksia.
Niin, varsinainen syntymäpäivä on vasta maanantaina. Minkälaiset juhlat on tulossa?
Ihan vaan perhepiirissä. Tyttäreni Johanna kutsunut mut kylään silloin. Lapsen lapset, 14- ja 16-vuotiaat pojat Joonata ja Samuli ovat läsnä myöskin, kun tulevat Tanskan pioneerileiriltä.
Niin, sinä synnyit Pyhäjoella Yppärin kylässä ja kotitalosi Heikkilä oli periaatteessa vauras talo, mutta 30-luvun lama aiheutti sen, että lapsuutesi oli hyvinkin niukkaa. Ei taloudellisesti mitenkään turvattua. Kuinka köyhä lapsuus oli?
No eihän nyt koko lapsuus ollut köyhää, vaan se jotenkin meni jollekin toiselle suvulle, jotka oli kiinnitys, joku metsäpalsta pieni, niin siinä menikin sitten niin kuin jotenkin koko talo. Ja ne mun enot, 7 enoa, ne joutui lähteä muualle töihin, jopa mun äitini joutui lähteä muualle töihin. Ja täti ja sitten me mummon kanssa, joka on mulle hirveän rakas ihminen tietysti, niin me jouduttiin, sitten mentiin sieltä semmoiseen oulaiseen pikkuseen taloon asumaan. Ja siinä sitä oli sitä köyhyyttä. Eihän nyt siinä maalaistalossa toki ollut hyvän aikaa, oli ihan sillä lehmiä, hevosia, kaikkia, mistä saatiin ruokaa ja maasta. Mutta näin sitten me oltiin, ja ne oli sitten hajonnut ne enot ja tädit sitten sinne sun tänne. Ja etikin niin kuin töihin ja muualle. Niin siellä me sitten oltiin vähän sitä vilua ja nälkää, sanotaan nyt joku semmoinen 1,5 vuotta, että kaupastakaan ei saanut enää voita eikä maitoakaan niin kuin sitten vastakirjalle, eikä lasku. Ja oli vähän kylmäkin, ei ollut aina tarpeeksi sitä lämmityshommaakaan. Ja sitten kun enot tuli pohjoiseen tukkitöistä ja näin, kun ne tuli sitten, niin oli repussa kahvia ja voita ja ne oli sitten semmoisia juhlia. Mutta se köyhyys nyt kesti sitten vaan tosiaan sen ajan. Mm.
Lopulta perheesi muutti Rovaniemelle ja sitten tuli sota-aika. Ja Lapin sodan aikana joudutte muiden lappilaisten kanssa Ruotsin puolelle evakkoon. Minkälaisia muistikuvia on tuosta evakkoreissusta?
No sitä enää täytyy sanoa, että äitini meni sitten naimisiin Hitsari Tapio Savolaisen kanssa siellä Rovaniemellä. No evakko retki oli sinne Pohjois-Ruotsiin. No sehän oli semmoista, että ne luulivat, että me ollaan ihan nälkäkuoleman partaalla, että sitten jotakin makeaa mannavelliä sitten, joka oli vähän erilaista mannavelliä kuin meidän, ja semmoista sitten meille ensin syötettiin. Se oli semmoinen parakkiasutus, ei siinä ollut mitään valittamista. Hyvä oli, että päästiin turvaan, kun Rovaniemihän sitten tuottiin. Saksalaisethan tuhosi Rovaniemen.
Niin, miten sitten sodan jälkeen? Lapin sodan jälkeen olitte vähän aikaa Pohjois-Karjalassa Outokummussa ja sitten palasitte Rovaniemelle.
Kyllä.
Kaupunki oli poltettu.
Poltettu oli kaupunki.
Miten se elämä lähti tuhotussa kaupungissa liikkeelle?
No, Tapio, joka oli sitten, tai isäpuoleni, hitsari, niin hän sai sieltä sitten työpaikan ja me saimme sieltä asunnon jostakin. Jonkun yhden huoneen tai huone- ja keittiöasunnon. Ja mulla alkoi sitten koulut ja näin poispäin. Että kyllä se elämä siitä sitten lähti ihan eteenpäin.
Monen muun suomalaisen esiintyvän taiteilijan tavoin sinunkin ensimmäinen estradi on ollut Työväentalo ja Työväentalon iltamat. Muistatko, minkälaisia olivat ensimmäiset esiintymiset?
No totta kai se oli sillä Työväentalolla, koska isäpuoleni oli sitten, kun sallittiin työväenliike, niin olimme työväenliikkeen ihmisiä ja minäkin liityin sitten Suomen demokraattian pioneereihin ja äitini oli demokraattisissa naisiin ja isäpuoleni oli tietysti SKP:n jäsen, kuten hänen isänsä oli ollut jo punakaartilainen, joka oli tuomittu kuolemaan, mutta kun oli niin hyvä puuseppä, niin herrat armahtivat, näin on sanottu. Että Niin, mitä sä kysyit, sitä meni nyt pitkään.
Niin, että minkälaisia olivat ensimmäiset esiintymiset?
No, ne esiintymiset oli kyllä sieltä pioneeripuolelta. Että me itse tehtiin yhden haverisen Kaijan kanssa semmoisia kaksin tansseja. Että me tansseja tehtiin sitten, ja sitten oli tietysti niitä yhteislauluhommia ja kaikenmoista ja runoa, mitä siinä nyt tehtiin. Ja sitten kuljettiin lomallakin muuallakin siellä Pohjois-Suomessa. Yhdessäkin paikassa satoi melkein lunta sisään, ja multakin kerran, tuossa kun mulla oli semmoista unkarilaista kansantanssia esitin, niin mulla oli 40 numeron jatsarit jalassa, kun sen, ei ollut muita kenkiä, niin sekin putosi, kun mä sille jalan korkealle heitin, ja mä olin jotenkin opetellut sitä tanssiakin sitten, vaikka nyt yksikseni niin sitten kai, mutta kova esiintymishalun näköjään oli sitten. Tosiaan me kuusikin tanssia esitettiin sen Kaijan kanssa.
No, oliko jo silloin mielessä, että tästä jatsareista huolimatta tästä voisi tulla ammatti?
No, en mä ehkä osannut sille oikeasti sille niin ajatella, mutta kun me muutettiin sitten Raaheen, kun mä kävin viidennen luokan oppikoulua Raahessa, mutta ehkä mä menen asioiden edelle nyt sitten, niin voin sitten kertoa. Sieltähän mä lähdin sitten sinne Lahteen ja pyrin sinne teatteriin ja pääsin. Niin kuin Fritz Hugo Backman, Lahden kaupunginteatterijohtaja, sanoi, että kun se on jo täytetty nämä, kun syksy alkoi olla, että on täytetty jo nämä tanssiliikkojen ja näiden. Niin mä sanoin, että kun mä nyt on tänne tullut vaan ja mä en tunne kaupunkia sen, kun mä asun tuossa matkustajakodissa ja en ole, niin sanoin, että Lahti on kiva kaupunki, niin mä tuun tänne ja päätin tulla tänne teatteriin. Ja Fritz Hugo Backman, no tulkaa nyt sitten, kun olen itsepäin ja sain jotakin pientä roolia. Tuli tuossa tumman tytön tuossa, jää se nyt on toi, olkoon ikään. Niin, näin poispäin, että siitähän se sitten lähti.
Mutta Lahdessa olit vielä avustajana ja päivät oli töissä.
Päivät oli lastentarhassa töissä, kun mun piti rahoittaa se, kun mä pääsin silloisen tunnetun pedagogian suuren lausujattaren Laina Kalmarin oppilaaksi Viipurin musiikkiopistoon. Mulla oli kova halu aina oppia. Ja mä muistan, kun sinne oli sitten niin paljon pyrkiötä tänne Laina Kalmarin oppilaaksi, niin mä olin sitten opetellut runon Katri Valaan, että kukkiva maa. Mutta kun mä sitten ujostutti niin kauheasti, niin mä sanoin Laina Kalmarille siellä Viipurin musiikkiopiston tiloissa siellä Lahdessa, että jos rouva Kalmari voisi mennä tuonne toiseen huoneeseen ja kurkkii sitten sitä ovenravosta, ja tämä on ihan tosi juttu, ja niinhän se teki, mutta niin mä sinne pääsin. Ja olin sitten ihan hänen Liisa-Maja Laaksonenkin oli hänen oppilansa. Joo, kyllä.
Ja opettajalla oli ymmärrystä.
Joo, kyllä. Joo.
No, päivät töissä, palkkatöissä ja illat teatterissa. Tuliko missään vaiheessa mieleen? Se on varmasti ollut aika kovaa ja raskasta. Tuliko mieleen, että taiteilijan uralla on liian kova hinta?
Ei tullut mieleen, ei se ollut yhtään raskasta mun mielestä. Sitä oli sen verran nuori.
Se oli toiveitten täyttymys.
Joo, hienoa.
No, sitten tuli ensimmäinen varsinainen kiinnitys Kemin kaupunginteatteriin.
Joo.
Minkälaisia rooleja siellä oli nuorelle tytölle tarjolla?
Kauheitakin komedioita ja sitten se Taian herää, mutta siinä oli sivurooli. Kun ei oikein kauheasti muista, ei nyt mitään niin kauhean merkittävää. Enkä mä nyt mokoma ollut, mä olin niin aloittelija sit siinä hommassa, että eipä siinä nyt ole paljon kehumista.
Ja nyt meillä on puhelimessa iso mies Pielisen rannalta, kirjailija Heikki Turunen. Hyvää päivää.
Päivää.
Hei, terve Heikki.
No niin, minkälaisia muistoja Heikki Turunen sinulla on Anneli Saulista?
No, ei muuta kuin hyviä muistoja, nostalgian sävyttömiä alkavat kyllä vähän olla, mutta kuitenkin. Ei muuta kuin hyviä ja rempseitä ja vauhdikkaita ja vähän romanttisiakin muistoja. Ei siinä mitään. Hienoa.
Mitenkä luonnehdit Anneli Saulia suomalaisen elokuvan näyttelijän?
No, eikö se ala olla legenda? Ja siinä, missä Ansa Ikoset ja nämä Regina Linnan heimot ja kumppanit, niin ihanaa se on käsite, koko se muija siellä.
Itse oot käsite.
Eläkä höpötä. Hiljaa, maitotyttö.
Hiljaa, maitotyttö.
Muistatko, että olisit jo nuoruudessasi nähnyt Anneli Saulin elokuvatöitä?
Elokuvia sitä, no sitten nähtiin televisiosta, eihän me siellä elokuvaa, kun te esitettiin teatterissa, eihän me siellä aika laskettu teatterielokuvat seuraajatalolle kahton mitään elokuvia, mutta sitten kun televisiosta alkoi tulla, niin sittenhän me nähtiin ihan tietysti hänen mustilaisen silmiensä tummaa loistoa ihan tietysti. Ja muutenkin niin hänen hehkeä olemusta, niin totta kai kuola suupieli.
No sitten kun Anneli tuli Joensuuhun kaupunginteatterin töihin, niin sitten tapasitte ja ystävystyittekin.
Niin, se oli tätä Turkan teatterin vallankumouksen aikaa, kun tavattiin kerran. Ja Jokelassa istuttiin, tai siis ei silloin tunnetta, tiedettiin toisensa, mutta ei tunnettu. Sitten ajauduttiin jossakin vaiheessa nokakka ja alkoi hirveä riita ja rähinä ja tappelu nujakka melkein siinä, että ei se kovin se meidän ystävyys alkanut mitenkään hempeä.
Anneli, muistatko sinä tämän?
No kyllä mä muistan, kun se silloin oli menossa justiin toi Simpauttaja painoon, mutta se ei ollut vielä tullut. Että sitä ei tiennyt, kuinka suuri tämä suuruus nyt sitten todella onkaan ja kuinka suureksi se tulikaan. Niin se sitten meidän keittiössä sitten laitettiin ravintolasta. Muistan kyllä, kun meidän keittiössä istuttiin sitten ilmeisesti viinilasin ääressä, niin kun se rupesi kehumaan niin, että sitä tulee sitten niin maailman paras kirja. Ja mä sitten rupesin, että ollaanpa sitä nyt, että me yhtään kirjaa nähnyt sulta ja mitä näin se alkoi. Joo. Ja sitten joo, ja se Heikki sanoo lähtiessään vielä, kun mä sanon, että Heikki kävelee täältä tuommoinen ja suudunen hullu, että se sanoo, että Heikki sanoo, että lähtiessä vielä, että oot niin rumaakin, sanoo mulle, että oot niin rumaakin, että sua voi katsoa, kun takkaa päin. Se oli ensimmäinen läheinen kohtaaminen.
Ja sinä sanon lehtihaastattelussa yhdessä kerran, että 30 vuotta sitten sanoo, kun joku kysyi toimittaja, että tosiaan edustelitteko työisen kirjailija Turusen kanssa, niin sinä sanot, että ei, Hessu on liian palaa sulle. Juuttaa kelemiin. Meillä on 13 vuotta ikäero. Mille käsi kevistu äiti? Otisi varhaiskypsä muuten.
Pikku varha.
No Heikki Turunen, olit Joensuun kuuluisen teatterilakon aikana lehtimies. Muistatko, minkälaisia juttuja näitä Annelin ja kumppaneiden toilaaluista kirjoitit?
No kyllähän minä sitä kirjoittiin, niin räväkö maalaisliitto tai keskustapuolueen lehti, kun sille Karjalan maa silloin, niin saa minä nuhteitakin vähän päätoimittajalta, että väärä linja on nyt.
Niin, sä olit vähän meidän puolella, joo.
Minä olin jopa Turkankin puolella.
Kyllä olit, joo.
Vaikka Turkka sanoi, kun me tein teatterin arvostelun, oliko se sitä Gogolin äidistä vai mistähän minä tein, niin ja aika tavalla sanoin, että tämä mies ei kuulu teatterin kriitikolle eikä estetikoille, vaan tämä kuuluu poliittisille, politiikalle alalle. Ja pelkäsi hirveän tuppukka suuttui. Sitten esimerkiksi seuraavaksi nähtiin, sanoi Turkki, että ensimmäinen mies, joka sanoo totuuden, kiitti oikein.
Oho, joo,
ja se oli sitä taistelujen aikaa, ja silloin soi nämä taistelulaulut, ja oli hyvin tuntui henki päällä.
Se oli komeata aikaa.
Itse asiassa se tuntui tähän aikaan vertaa täysin ihanteettomaan tylsään aikaa, josta vaan rahasta puhui eurokriisistä, niin tuntui.
Sanoisi muuta. Ihanteita oli, kyllä.
Joo.
Onko elämä nyt kääntynyt sillä tavalla, että te olette nykyään samaa mieltä asioista?
No aika pitkälle voidaan ollakin. No tämä yhteiskunnan menosta.
Niin, no. No joo, tullaan vielä, kun yksi äijä sanoi, että olit paikalla. Vahtotaisiin olla taas Jokelassa.
Vaihteeksi?
Sanoi joku äijä, että kyllähän se tuo Annelin mustilaissuvenni kestää ja Ilivi Uranni kestää, vaikka se piru on vielä kommunista.
Sä oot joutunut senkin kestää.
Niin.
Kaikkeen sunkin
harkeen. Meidän suhteen tyypillinen tilanne oli kerran sitten kans Jokelassa, kun yritit käydä suudella minua jostakin syystä.
Minäkö?
Niin. Ja minä ujona miehenä, että elä, kaikki näkyy. Niin sinä pätkisit turpaan, veri tirskaat ja mustilaisen veri kuohahti ilmeisesti ja sanot, että no joko on nyt hyvä. Mies sanoi, että varjo kotoisempi olo.
Onko tämä Heikki Turussa vai mun haastattelu?
Ei, se on luonteesta. Joo, semmoinen.
Niin, ollaanhan me kirjamessuilla, mä asun siellä haastatellutkin, ollaanhan me siellä aina tavattu niissä puitteissa.
Joo, kyllä.
Johanna ja tyttären jäsenä, minä ollaan siellä seivailtu.
Ei, me ollaan ihan rehellisesti sanottuna ihan vain hyviä taiteilijaystäviä.
Niin, emme ole rakastavaisia, emme ole.
No, mutta rakastatte niin kuin
ihmisenä, niin, mutta kyllähän sitä leimattiin. Leimattiin. Totta kai aina leimataan. Vaikka jos mä oon naisen kanssa, niin naisen kanssa liikenteessä sanotaan, että se on lesbo. Jos mä oon miehen kanssa liikenteessä, niin taas silloin on uusi mies. Ja mä raukkaan on sitten niin kuin ihan hyvin, mä saisin näyttäytyä kenenkään kanssa. No varsinkin meitä nyt luultiin. Kai se sitten selvittivät sen 25 vuoden aikana, että miten ne todellisuudessa ne asiat on. Että sitä voi olla mies ja nainen ystäväkin. Ja rakasystävä ootkin.
Minä tuli aina, että minä täällä tietetään yksinäistä kurjaa työtä, niin täällä pienisen korvesta, niin minä aina, tuli yhäkin aina hirveä hinkut, pitäisi päästä juttelemaan siskossielun kanssa.
Niin,
minä no kuule. Minä tulin sitä varten Joensuun ja sitten juteltiin
niin.
Taiteesta ja kulttuurista ja aina kiisteltiinkin niin kuin pitää. Ja Juuan ämmät täällä osasivat, että minä puhun lehmiin poikimisesta
verholoista. No, mä olen tulossa, Heikki, sinne Joensuuhun tai sinne Lieksa. Missä se Marikka nyt asuu, Matti ja Marikka, ystävät, niin mä olen tulossa tässä elokuun puolivälissä käymään Joensuussa. Mä voin yrittää tavoittaa sua, että jos sulla on kirjalliset hommat siinä, että sä pystyt tapaamaan tai haluat tavata.
Katsotaan, niin mutta tuo romaani, jossa mä olen vielä kesken.
Se voi olla, mutta
Hyvä, kiitoksia Heikki Turunen ja toivottavasti vielä tulee se päivä, että näette jälleen.
Kiitos ja onnea vaan.
Kiitti.
Koko Suomen Karjalan puolesta minun suullani Hilja Maitotyölle. Me olemme ylpeitä sinusta ja tulen nauramaan minun haavan 100 vuotta kun täytät.
Voi, kiitos Heikki, minäkin olen ylpeä sinusta.
Okay.
No niin.
Hyvä. No, hei.
Hei.
Kiitoksia. Ja seuraava onnittelijasoittaja on Ulla-Maija Ulkuniemi Kemistä. Hyvää päivää.
Hyvää päivää. En ole kyllä nyt tällä hetkellä Oulussa, mutta minulla on Anneli Saulista muistikuvia Kemin ajalta. Kun Heikki Turunen ei halunnut katsoa Annelia kuin takapäin, niin minä olen nähnyt Annelin alasti saunassa ja olisin katsonut häntä tuntikausia kyllä mistä suunnasta hyvänsä hän oli niin kauhis. Ja soitan siksi, että minullakin on muistikuvia Kemin teatterista siltä ajalta, vaikka olinkin hiukan nuorempi kuin Anneli. Niin siellä oli silloin teatterin johtajana Vili Lehosti. Ja näyttelijäkunnassa hänen vaimonsa Helmi Lehosti, joka on nähty monissa suomalaisissa elokuvissa. Sitten siellä oli myöskin näyttelijäkuntaan kiinnitettynä semmoinen loistava näyttelijä kuin Kapo Manto, joka myöhemmin näytteli Turussa. Että Kemin teatteri oli silloin erittäin korkeatasoinen. Muistaako Anneli Sauli samalla tavalla?
Joo, kyllä siellä esitettiin oikein hyvää ohjelmistoa, ettei ollut ihan mitään himpaampua ollenkaan.
Ja vaikka te ette ollut silloin vielä tämä maitotyttö, ettei tätä filmillistä kuuluisuutta ollut, mutta kyllä kaikki teidän ulkonäkönne ja taitonne kyllä siellä pienessä Kemin punaisessa nyrkissä rekisteröivät. Kemihän oli muuten Suomen punaisin kaupunki.
Kyllä, tiedän.
Kutsuttiin Pohjolan punaiseksi nyrkiksi.
Kyllä.
Että se sopi oikein hyvin tämmöiselle taistelijaluonteelle kuin Anneli Sauli.
Niin, kiitos.
Kiitoksia soitosta. Kiitos. Ja oikein hyvää jatkoa
sinne. Paljon onnea. Paljon onnea.
Kiitoksia oikein paljon ja terveisiä sinne päin ja hyvää vointia.
Kiitos.
Niin, mennään sitten tähän elokuvamaailmaan. Vuonna 1953 se alkoi, elokuvanäyttelijän ura, ja ensimmäistä elokuvasta tosiaan tästä kuuluisesta T.J. Särkän ohjaamasta elokuvasta Hilja Maitotyttö tuli ihan suomalaisen elokuvan klassikko. Miten sinut Kemin teatterin tyttö löydettiin tähän rooliin, suureen rooliin?
Mä olin meillä oli teatteripäivät ja ei me siellä Kemin teatteria mitään esitetty, mutta nämä niin kuin kokoonnumme aina silloin kerran vuodessa. Ja ne oli muistaakseni Adlonissa ne iltajuhlat. Ja sieltä tuli sitten, tuo Ritva Arvel oli sanonut Matti Oravistolle, silloiselle aviopuolisolle, että katoppa tuota tyttöä tuolla, jolla on noi tummat pitkät kiharat, että kun se särkkä haki sitä hiljaa maitotyttöä 3 vuotta. Ja, tai noin, että kato, meppä sen kanssa juttelee, että jos niin kuin koekuvaukseen. Ja niinhän se sitten oli, että ne järjesti koekuvauksen. Matti Kassila, sitä niin kuin ohjailija, Matti Oravisto oli siinä ikään kuin avittamassa partnerina sitten. No, niitä koekuvia tehtiin siellä Liisankadun halleilla ja mutta niin eihän niitä keritty, en ollut särkkää vielä tavannut siis siinä vaiheessa. Eiköhän sitä saatu vielä kehitettyä, mutta Särkkä kuitenkin halusi tietysti tavata, mutta tämä oli ennen kuin hän oli nähnyt koko koekuvausta. Niin sinne Mikun katu 15 sitten Särkän toimistoon ja menin sinne ja hän niin sitten noin 10 minuutin päästä tai näin kun me juteltiin, niin ehdotti mulle sitten vuoden sopimusta, sitten kun mä näkemättä tätä mitään ja täällä on koekuvaa. Ja sitten kun mä sanoin, että mä oon kihloissa yhden hollantilaisen insinöörin kanssa, että mä oon lähdössä Hollantiin, niin sitten hän ehdottikin 2 vuoden sopimusta. Ja se tapahtui sitten noin ilmeisesti varttitunnissa sitten tämä koko operaatio. Ja Matit sitten Kassila Oravistolaitteissa oottivat, niin ne aina kertoo, että joo, Tanneli tuli sieltä sitten sopimus, heilutti sopimusta, että se on sopimus kädessä. Ja mä koitin Särkälle estellä, että eihän minusta ole että mä oon vaan liian lyhytkin filmi täheksi, että eihän musta ole. Koitin panna Antti, että mulla on tämmöisiä vikoja ja noin poispäin, mutta siitä se vaan lähti. Mutta mehän tehtiin sitä ennen hiljaa samana silloin kevään alkukesästä, se me tulemme taas, että mä totuin niin kuin olemaan kameran edessä. No tuosta kameran edessä olemista sen voin sanoa kyllä, että se oli mulle hyvin helppoa, se oli jotenkin luontaista.
Se lähti heti.
Joo.
Niin Hilja Maitotyttö oli aikansa kohuelokuvaa, koska siinä ensimmäistä kertaa naisnäyttelijä oli valkokankaalla suomalaisessa elokuvassa alasti, tosin takapäin kuvattuna ja melkein siluettimaisessa kuvassa, mutta sitäkin pidettiin hirveän uskallettuna. Paheksuttiinko sitä kauheasti sitä elokuvaa? Se oli suosittu kyllä.
Joo, tuohon mun täytyy sanoa, että mitä se alastomuus siinä oli. Kertaakaan ei näytetty rintoja esimerkiksi, että se ei ollut mikään niin sanottu alaston kuva ollenkaan. Ja takaa näkyy silhuettina, kun mä menen uimaan. Ja pyytämään Jumalalta anteeksi sitä, että Tauno Palon roolihahmo oli kajonnut minuun. Ja sitten kun se lähikuvakin siinä otettiin, kun vedessä seisoin, niin ei rintoja näkynyt, sillä tavalla rajattiin. Ja pojat pantiin sinne pensaiden taakse sitten kurkkimaan, kun mä sanoin, että en mä voi tässä alasti, kun oli pojat ja sitä tuli siihen maailmaan aikaan. En mä voi, kun ujosteli tietysti. Ja näin, että onko sitten näin, että se mun selkä on niin kuin se avain tähän mun 60-vuotiseen uraan. Että musta on tullut sitten tämmöinen selän takia, niin kuin, kun se selkä näytetty alasti, niin mä tällä hetkelläkin vielä teen työtä. Että mua keljuttaa tommonen leimaaminen sitten, tämä hilja. Ja miksi se hilja sitten? Eikä se nyt tullut sen takia, että se selkä näkyy siellä alasti, Herra Jumala siunakko. Niin vaan siis Silloin oli, mä vertaan itseäni tämmöisiin suuriin Brigitte Bardoihin ja muihin, ja Ulla Jakobsen, Harriet Anders oli Ruotsissa, ja tuli semmoinen niin kuin sensuaaliaalto 50-luvun alussa, se pyyhkäisi ikään kuin meillekin sitten, ja mä nyt olin siinä sitten se uhri, että mun se johtui siitä se kohina sitten, että ilmeisesti mun persoona on niin kuin sensuelli. Ja tässä on vähän suuremmatkin näyttelijät, että sanonut, että se on hyväksi, että näyttelijä on sensuelli. Että se on ihan yksi edellytyksiä. No mäkin sain sitten olla sensuelli ja se kyllä sitten huomattiin. Että näin, siis se on asia, jolle ei voi mitään. Että mihin sä katot sitten niillä silmillä, mihin sä pistät, ne uskalla katsoa, miehekin luulee heti, että tuo on flörttäilee hänen kanssaan katsoa. No, Tarmo Manni olikin tehnyt semmoiseen, kun se teki näitä matkimisjuttuja, mutta mä en ole nähnyt sitä. Se on tehnyt semmoisen kuulemma, se esittää, miten mä kattoi, matki, että kun Anneli pistää silmäripsensä alas ja pitää pitkään aikaa silmiä alas, sitten vasta kattoo. Että tuntuu, että ei uskalta katsoa vähän niin kuin sivuun tuossa, että ei katso miehiä, kun ne luulee sitten, että jos on niin kuin ilmaisuvoimaiset silmät ja on tuota, näin. Siis tällaista.
Tuntuuko se kohu rasittavalta siihen aikaan?
Joo.
Ja seuraava onnittelija odottaa vuoroaan Sirpa Aaltonen-Veikkolainen Turusta. Hyvää päivää.
Niin, päivää vaan, Anneli, rohkenen sinutella. Onko toi radio kuitenkin liian kovin, että laitan kiinni?
Joo, mielellään.
Haloo?
No niin.
Niin, rohkenen sinutella, kun olen vain 4 vuotta nuorempi ja arvostan persoonallisuuksia ja hyvä, että olet pysynyt sellaisena. Mä äsken tein pienen laulun sulle ja rohkenen senkin nyt laulaa.
Ole hyvä.
Kuulun näihin kylähulluihin, vaikka kaupungissa asunkin. Kukkiva näemme pensaiden puiden, Annelin juhlatutkunan. Laulavan kuulen lintujen suiden, onneksi, onneksi siis olkohon. Eli onnea.
Ai kiitos kauheasti, kaunista, kaunis laulu.
Ja oikein ihanaa, että olet saanut tehdä niin pitkän tien tämän minun rakastamani taiteen parissa. Itsekin olen vähän yritellyt ja minulla on sellainen roolihahmo, kun mä kirjoitan sketsit ja käyn vieläkin esiintymässä kanssa tällä jäljellä.
No, se on hyvä.
Kaikkea hyvää. Hei hei.
Kiitoksia oikein paljon. Kiitos sulle kanssa.
Kiitoksia. Niin, siihen 50-luvun puolivälissä, kun sinun elokuvaurasi alkoi, niin Suomen filmiteollisuus ja Suomi-filmi pyrkivät tekemään näyttelijöistään suuria tähtiä. Ja sinä olit yksi niistä, joista paljon puhuttiin. Minkälaista muuten oli elokuvatähtenä oleminen 50-luvulla?
Joo, mä asuin tuolla Puistolassa alivuokralaisena pienessä huoneessa, jossa mulla oli heteka. Peiliikään ei ollut seinällä ollenkaan ja sitten joku arkku siinä. Eipä siinä paljon muuta sitten ollut. Että ei se mitään luksuselämää ollut. Että kyllä sen oli sitä työntekoa, että 2 elokuvaa saattoi tehdä samana päivänä, kun tuli kuvauksesta iltapäivällä, niin aloit sitten illalla ulkoa. Niin sitten aloit illalla studiolla tehdä toista elokuvaa sitten sinne ilta myöhäiseen saakka. Ja palkka nyt oli semmoinen, vaikka pidinkin särkän persoonallisuudesta, mutta se palkka oli sitten se ikuin, että ei sillä saanut sitä edes sitä omaa pientä yksiötä hankittua, jota mä olisin niin kovasti toivonut. Että palkka ei ollut 2, että mitään luksuselämää ei alkuunkaan niin kuin ollut. No tietysti oli jotakin juhlia, jossa sitten sun piti edustaa ja olla sitten siellä iltapuussa, mutta mitä se nyt merkitsi sille koko elämälle, joka oli sitten aika niukkaa, taloudellisesti aika niukkaa.
Niin, suoraan lähetykseen voi soittaa numeroon 0914 48 00 ja myös tekstiviestejä voi lähettää. Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja sitten viesti ja lähetä tekstiviesti numeroon 16149. Niin, minkälainen oli tämä maisteri Särkkä, tämä arvostettu ja jopa pelätty suomalainen elokuvamoguli?
No, se oli niin karismaattinen, semmoinen paksu harmaa tukka ja ruskeat silmät ja eloisa ja todella meluava. Ja se huusi siellä, mutta mä yhtään pelännyt sitä. Siis valtavan karismaattinen persoona. Siis todella, siis mä pidin hänestä ja sitä oli mua kohtaan hyvin suojelevat. Se alussa silloin saattokin, mutta joskus junalle, kun mä menin vanhempieni luo Raaheen silloin asuit siellä, niin saatto tällä tavalla. Ja sekin tietysti herätti kysymyksiä, että käytiin elokuvaa tai katsomasta vaatetta yhdessä, mutta ne jutut kyllä se tiedettiin, että Särkkä kohteli. Ei hänellä ollut mitään vipinää seksuaalista, puhumattakaan, että hän olisi ikinä siinä mielessä koskenutkaan muhu. Mutta ehkä se alussa sitten luultiin, kun hän sillä tavalla niin oli, että Niin, että me paljon juteltiin ja sitten haettiin yhdessä niitä kuvauspaikkoja, esimerkiksi niitä hiljamaitotytön niitä päivän kakkaraketoja ja ajeltiin siellä ja katsottiin, mutta se ei ikinä, siis missään tapauksessa hän ei ollut millään lailla lähennellyt mua, että mutta kyllähän sen jo tiedettiinkin, sitten en tiedä mitä ne alussa luulivat, kaikki ihmiset aina luulee jotakin ja luulee.
Missä päin Suomea hiljaa kuvattiin vielä?
Muistatko? No, jossain Helsingin ympäristössä, en mä osaa sanoa. Sanotaan 3-40 kilsaa sinne järvellekin sitten ja näin. Että sitä haettiin tuolta jostakin Porvooseen, kun mennään, niin se kartano ja näin. Että kauhean vaikea, että muistan, että katsoa filmografiastahan ne olisi nähnyt. Mutta...
Niin, hiljan jälkeen olit mukana monessa elokuvassa, monessa semmoisessakin, josta tuli myöhemmin ihan klassikoita. Kaksi vanhaa tukkijätkää, mies ja hänen omatuntonsa Mirjam, ja olitpa parissa Pekka ja Pätkä elokuvassa. Mikä 50-luvun rooleista on jäänyt eniten mieleen?
Mirjam ja William Markus ohjaajana parassa. Joo, se tuota William Markus, kun oli vähän, että mä tajusin, että elokuvassa ei saa ylinäytellä. Ja William Markuksen kanssa tietysti samaa mieltä, että hän oli sivistynyt ohjaaja. Hän oli Lontoossa käynyt kouluaan, hän oli puoliksi englantilainen muistaakseni. Ja se oli hyvä ohjaaja, me oltiin samaa mieltä asioista ja että ajatus... Elokuvassa riittää, jos se kerran näkyy ihmisistä, että jos se ihminen on aivan tönkkö ja tollo, niin, siis näyttelijä, niin kyllä se näkyy siinä ihmisestä. Ja ilmeisesti näkyy sitten, koska näin tehtiin Mirjam, ei mun tarvinnutkaan ajatella, ei sen tarvinnut paljon sanoa mulle, me ymmärrettiin toisiamme. Ja sitten toinen oli, tämä oli Valentin Korelin pienoisromaanin pohjalta tämä Mirjam, ja sitten toinenkin Valentin Korelin kirjoittama juttu, Lumistemetsien tyttö, jonka ohjasi myös William Markus. Ja siitäkin mä pidän, koska se näytteleminen oli sitten niin vaivatonta, kun hän ei komennellut mua tekemään mitään turhia. Ja sitten hän oli sinänsä sitten Pekka ja Pätkä Lumimiehen jäljillä. Mä kinusin Särkkää ja Särkkä sanoi, että ei hän halua mua semmoiseen elokuvaan. Ja mä sanoin, että niin, mutta kun mä haluaisin sinne Lappiin hiihtämään ja Kilpisjärvellä sitä tehtiin. Ja niinhän mä sitten pääsin sitten siihen, pääsin Lappiin hiihtämään.
Nyt sinua haluaa onnitella Eila Kemppainen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Minkälaisia muistoja on Anneli Saulista?
No minulla on semmoinen muisto Anneli Saulista, kun oli Hyryn Salmella Åke Lindmanin kanssa kiertueella. Se oli semmoinen näytelmä siellä koulun juhlasalissa, joka oli nimeltään Rikka silmässä. Muistaakohan Anneli tämmöistä?
En, kun Skampolo oli yksi, mutta en mä muista, onko se jollakin muulla. No niin, jatka vaan.
No niin, se oli sitten semmoinen, kun te olitte siellä näyttämöllä ja minä en muista sitä, että oliko siinä näytelmässä muita ihmisiä, mutta te kaista ainakin olitte. Ja sitten tämä oli niin jännä, kun se Åke niin nuolasi sen Rikan sieltä silmästä, kun ei tahtonut nähdä muuten mitään. Niin se oli niin jännä ja se oli tietty, minä en muista, että mäkin olin aika iso tyttö silloin, että meillä voi olla aika samaa ikääkin
niin,
muuten.
Niin, no 80 mä nyt täytän nyt elokuussa.
No niin, ei ole monta vuotta, niin. Kun minäkin täytän sen, niin se oli silloin tosiaan niin hauska. Se oli siellä Hyrynsalmella koulun juhlasalissa ja siellä oltiin katsomassa sitä ohjelmaa.
Joo. No on niin. Musta ollut siellä. Niin, kiitos joo, muistosta.
Se oli semmoinen muisto, joo. Niin joo.
Kiitoksia soitosta, Eila.
Kiitos ja onnea oikein paljon 80-vuotispäivänä.
Kiitoksia. Ja onnea sinullekin elämään.
Kiitos, hei.
Näin ei se teatteri olekaan niin. Mitään katoavaa tai niin. että teatterista voi jäädä hyvinkin elinikäisiä muistoja, muistikuvia. Television tulo lopetti sitten suomalaisen elokuvan suuruuden kauden ja tuli aika, jolloin ei ollut enää töitä koko päivä toimisille elokuvanäyttelijöille. Sinulle löytyi uusi elokuvaura Saksasta. Miten se kävi? Miten sinut sinne löydettiin?
No hiljaa maitotöissä niitä tietysti myönteisiäkin puolia ja sitä näytettiin sitä hiljaa sitten Kurfürsten dammilla sillä pääkadulla Berliinissä. Ja tuot nimellä, anteeksi vähän yskää, Liebe eine Sommernacht, eli erään kesäyön rakkaus. Ja siinä oli semmoisia monen metrin mittaisia niin kuin maalattuja niin kuin näitä mainoksia, että se oli hyvin näkyvästi. Se meni siellä kahteenkin otteeseen, se meni hyvää. No semmoinen vaatimaton pieni, ei mikään rikas, niin kuin Gert Faller, elokuvan ostaja tavallaan, niin tuota, tuli sitten tapaamaan mua, haluaisi lansseerata minua sinne Saksaan. Ja tuota, hän se toimi niin kuin ensin mun managerina siinä, ja siitä se sitten alkoi.
Niin, ehdit Saksassakin tehdä toistakymmentä elokuvaroolia. Oliko saksalainen elokuvan teko erilaista kuin täällä Suomessa kotimassa?
No ainakin ne elokuvat, missä mä näyttelin, siinä oli krimi ja sun muuta. Ja tuota, tämä ensimmäinenhän oli Unruhige Nacht, joka on semmoinen sodan vastainen sota-elokuva, näytteli venäläistä sotaleskeä. Ja sitten tuota, siinä tapahtuu traagisia rakkaustarinaa, traagisia asioita sitten. Se oli semmoinen saksalaisten ensimmäisiä niin sanottuja käsienpesuelokuvia irti tästä natsismista ja sillä lailla. Että se oli niin kuin ensimmäinen. Että, no, työ oli hyvin huolellista saksalaisella tämmöisellä huolellisuudella ja tarkkuudella tehty, että oli aikaa tehdä sitä. Ja toki nyt Suomessakin tämmöisessäkin hiljassa ei mua kukaan hoputellut, vähän eri kuin jossakin televisiosarjoissa ehkä. Ehkä tuota, on sitten ihmiset valittaa sitä just, että on liian hätäistä se työskentely. No ei mun kohdalla ole silleen niinkään sattunut hätäistä.
No pääsit Saksassa näyttelemään ihan kuuluisien näyttelijöiden kanssa, muun muassa Tarzan-filmeistä tutun Lex Barkerin ja myöhemmin Werner Herzogin luottonäyttelijä tunnetun Klaus Kinskin kanssa. Minkälaisia hahmoja nämä oli, tai ihmisiä nämä oli?
Lex Barker oli, mä seurustelin silloin tämän, ja asuimmekin yhdessä Alexander von Richthofenin kanssa. Olemme vieläkin yhteyksissä, hän asuu Yhdysvalloissa. Niin hän oli sitten, Lex Barker, ja oli niin kuin meidän semmoinen perheystävä, ja hän oli, no tämmöinen iso, komea mies tietysti, mutta sitten hän oli semmoinen erittäin ystävällinen ja erittäin kiltti Tartsan kyllä, että hänhän olisi halunnut lanseerata mua Hollywoodiin. Ja mä sanoin, että kuule, ei se kannata, että mä avaan liian lyhyt sinne Hollywoodiin. Mutta se sieltä sitten kuitenkin otti tuttavansa tämän Robert Siodmakin, joka oli silloin kyllä hyvin tunnettu ohjaaja, niin Yhdysvalloista, niin se tuli sitten koekuvaamaan mua ja sanoi, että sulla on ihanat kasvut, mutta kyllä sä ootkin liian lyhyt. Mä sanoin, no niin onkin, että parempi onkin, että mä lähden sinne enää rimpuille. Että kyllähän sen tässä riittää tämä Saksakin, kunhan täällä saa työtä sitten, että näin.
Niin tosiaan Saksassa tutustuit myös sikäläisiin suihkuseurapiireihin ja jopa rikkaisiin aristokraatteihin. Kävikö se helposti maalaistytöltä ja työväentalojen kasvatilta?
Ensinnäkään Alexander von Richthofen ei ollut mikään rikas aristokraatti. Hän nyt oli se vapaa herra, minkä se sille voi. Hänen isänsä, joka oli lentäjä, niin vuonna 1942 ammuttiin alas ja ei siitä mennyt sitten kovin kauan, kun Alin äitikin kuoli. Mutta hänet sitten adoptoi tämmöinen silloin tunnettu käsikirjoittaja, kirjoittaja ja Saksan toiseksi suurin kirjasto Erich Ebermeier, jolla oli myöskin tuolla jossakin Saksassa Kaivitsin linna, barokkilinnan tapainen ja tuota kylläkin. Mutta eihän se Alex itse ollut rikas, hän oli sitten ohjaaja-assistentti ja ei meillä aina ollut niitä rikkauksia sitten, mutta no enemmänkin tuolla, kun sitten myöhempinä vuosina Toni Sailerin kanssa styylailtiin vuoden verran, toista vuotta, kun meni Kitzbühelille sitten, niin siellä, no Toninkin isähän vanhemmat työläisiä, mutta hän sitten hänen asemansa kolmekertaisena alppilajien kultamitalistina.
Olympialaisten nimenomaan.
Olympialaisten, joo. Niin hänellä oli sitten tietysti tätä varakkaampaa seurapiiriä, jotka halusivat näitä, esimerkiksi yhdysvaltalaisia miljoonaperijättäriä ja sen sellaisia ja niitä aatelisia siitä ympäriltä ja noin poispäin. Et olisi hassua kyllä, että oli sitten siellä päin näitä kyllä tapaili ja siellä sitä käytiin sitten hiihtämässä ja laskettelemassa, kunnes mä kisti kerran laskettelemassa, loukkasin aika pahasti itteni, niin vähän siinä sitten lopettelin niitä laskettelurimoja, mut sillä tavalla, sillä lailla.
No vieläkö pidät yhteyttä näihin Saksan aikaisiin tuttuihin ja ystäviin?
Toni on kuollut, Hans-Jörg Felmi, jonka kanssa mä näyttelin Hiirissä ihmisteatterissa, 70 teatteriesitystä ympäri Saksaa, hän on kuollut. Lex Baakke aikoja sitten kuollut johonkin New Yorkissa kuulemma. Ja tämä Richthofen elää. Hän on Yhdysvalloissa ja siellä avioliitossa ja me pidämme yhteyttä.
Oletko käynyt Saksassa paljon sen jälkeen?
Olen sen jälkeen käynyt paljon Saksassa. 80-luvullakin vielä käytiin DDR:ssä katsomassa nimenomaan teatteria. Että ei niinkään aikaan kommunisti, niin ei niinkään poliittista syystä siellä DDR:ssä, vaan että en ollut siellä vakoojana. Niin siellä käytiin Brecht-teatterissa ja muissa teattereissa paljon katsomassa. Että nyt Berliinissä olin tänä kesänä. Olin meidän SKP:n piirisihteeri J.P. Väisäsen kanssa, oltiin 5 päivää tässä just muutama päivä sitten tullut, niin oltiin Berliinissä käymässä.
Kun 60-luvun lopussa sitten palasit takaisin Suomeen, niin täällä oli vastassa vaikeat ajat freelance-näyttelijöille. Elokuvia tehtiin vähän ja niihin vähinkään ei sitten näitä menneisyyden näyttelijöitä kaivattu. Ja teattereiden kiinnitykset oli tiukassa. Miten tulit toimeen?
Aika huonosti. Me semmoisessa syöttelötalossa asuttiin tuolla Kulonsaaressa ja siellä asuu yksi arkkitehti, opiskelija ja Larjangan Leena, Ilta-Suomen toimittaja. Näin, että sehän oli, siinä oli ihana puutarha siinä meren rannalla ja Saska ja Johanna sitten leikkivät siellä. Saska oli kai 7 joo ja Johanna oli 6, leikkivät sitten siellä puutarhassa. Se oli, ei se ollut hassumpaa, talvella oli kylmää kyllä ja näin. No sitten mä soitin. Enkä mä saanut sitä työtä oikein, että Raiku Kemppi antoi mulle radiosta sitten, että nipin napis elettiin, kun sai silakoita halvalla torilta. Ja näin, että sitten joku sanoo, kollega, no Pylkäsen Timo sieltä Kemistä sanoi mulle junassa jossakin silloin vuonna 71, niin että soitapa Turkalle. No se on silloin jo tunnettu siitä hyvästi Mansikki tämmöisenä guruna, mutta etenkään minä en tuskalla sille soittaa ja näin. No kun mä soitin hänelle sitten, niin hän sanoi, että no ei, mutta sä oot tämmöinen eurooppalainen tähti. Mä sanoin, no enkä ole. Mä oon täällä työtön tähti, kuule, että otaksä mut sinne. Se sanoi, että no jos huomenna oot vielä samaa mieltä, niin soita. Mä soitin ja olin huomenna samaa mieltä ja Jokke hommasi mulle asunnonkin ja hyvän palkan. Ja näin minä sitten pääsin Turkan ansiosta leipään kiinni.
Ja siitä alkoi pitkä ura Joensuun kaupunginteatterissa. Niin. Siellä tulikin heti sitten elämään säpinää. Joensuun teatteri henkilökunta meni lakkoon, josta tuli ihan tämmöinen kuuluisa kulttuuritaistelu. Piditte mielenosoituksia ja kävitte kiistaa teatterilautakuntaa vastaan. Tämänhän episodin on dokumentoinut muun muassa Hannu Salama romaanissa Kosti Herhiläisen Perunkirjoitus. Mistä tässä lakossa oli kyse?
No ei saatu ensinnäkään Brechtin, Maxim Gorkin Brechtin äitiä ei saatu esittää, kun se on poliittinen näytelmä. No se on vähän semmoinen niin kuin marksilainen luenta, mutta olihan se draaman, kovat draaman ainekset, se on hyvä näytelmä. Ja sitten sitä Turkan ulosavustustahan siinä oli näin ja näin. Ja mitä se nyt kesti sitten toista kuukautta se lakko. Jona aikana me kävimme esiintymässä eri paikkakunnilla sitten tämmöistä jokseenkin poliittista ohjelmista, jarnolausuntaa ja laulua ja näin poispäin. Ja istuimme teatterille, että se oli istumalakko, että me ei oltu poissa ja mitä käytiin haastattelemassa. Ja näin se tuli sitten valtakunnallinen ja lienee teatteri, yleensäkin teatteri, ainakin meillä, niin kuin ainutlaatuinen tapaus. Ja silti hän Turkaan kuitenkin savusti sieltä ulos, mutta se äiti saatiin sitten vihdoin keväällä, kun lakot oli silloin aikaisemmin, niin sitten myöhemmin saatiin sitten kuitenkin esittää.
Joku on arvellut, että koko Jupakka olisi ollut Jouko Turkan taitavasti ohjaama ihan uuden tyyppinen näytelmä. Oliko tässä perää?
Ei, kun totta kai se itsellään tapahtui se homma, ei siinä mitään ohjaamisia. Silloin sitten lähes kaikki, tai siis 10 ihmisten jokkekin, ne liittyivät silloin SKP:hen tiedä, onko heistä sitten enää kukaan siellä, en ole nähnyt ainakaan, mutta minähän nyt olen, koska minä olen. Mulla on se toisenlaiselta taustalta lähtien sieltä lapsuudesta, lapsuuden perintönä, Pioneeriliitto ensin ja näin poispäin.
Niin, ehdit olla Joensuussa kaupunginteatterissa pitkän rupeamaan, 25 vuotta.
Kyllä,
minkälaiset muistot jäivät Joen kaupungista?
No hyvät muistothan ne jäi. Ensin kun mä tulin sinne, niin Helsingistä, kun eihän täällä ihmiset, kun bussipysäkillä seisoo, niin ei sinne nyt ihmiset juuri rupea juttelemaan eikä näin. No kun mä sitten ensin menin bussilla sitten, ennen kuin rupesin pyörällä ajan töihin, niin odottelin siinä, niin sitten ihmiset tuli tolleen juttelemaan, niin mä siirryin niin kuin 2 askelta ja katsoin. Ja sitä mä totuin tietysti siihen, että ihmiset on siellä todella niin kuin erilaisia, karjalaisia on vilkkaampia pienessä kaupungissa. Se oli ihan mukavasti. Kun tulin takaisin Helsinkiin ja mä käyttäydyin sillä lailla, kun mä olin siellä käyttäytynyt, ja ei se taas mennyt. Piti taas totutella täällä, että ihmiset on tylympiä.
Ja Joensuun kaupunginteatterihan kiersi maakuntaa, eli kyllä, koko Pohjois-Karjala tuli sitten tutuksi.
Joo, kyllä tuli. Joo. Se oli oikein hedelmällistä aikaa, ja mä sain näytellä semmoisia rooleja, että eihän ikinä suuremmassa kaupungissaan näytellä kaiken maailman. Virginia Woolfit, Nuoruuden suloiset linnut, Elisabeth ensimmäinen, no niitä nyt oli kymmeniä rooleja, suuria rooleja.
Ja Heikki Turusen Kivenpyörittäjän kylässäkin.
Kyllä, Kivenpyörittäjän kylä myöskin, joka oli suuri menestys, ja mulla oli siinä oikein hyvä rooli.
Tekstiviestillä on tullut onnitteluja. Kuuntelija sanoo, että ihailen ääntämystämme ja onneksi olkoon. Miten parantaisitte suomalaista televisio- ja filmipuhetekniikkaa? Se on huonoa, sanoo tämä kuuntelija. Onko se totta?
On.
Miten sitä voisi parantaa? Koulutuksella?
Koulutuksella. Mulla oli ensin Lahdessa oli pari vuoden ja sitten oli Saksassa noin 3 vuoden. Mulla on noin 5 vuoden puhetekniikinen koulutus. Anteeksi, mun ääneni on kyllä nyt painunut tällä hetkellä, mutta mulla on pitkä puhetekniikinen koulutus.
Toinen Anneli kirjoittaa, että paras rooli on kuitenkin isoäiti Kanttelin elokuvassa Kohtaamisia. Kiitos siitä ja onnittelut.
Kiitoksia.
Niin tämähän on aika tuore elokuva.
Kyllä.
Tuli toissa vuonna.
Joo.
Ja siinä sinulla oli ihan keskeinen rooli. Minkälaista oli tehdä?
No aivan ihana tietysti. Saara Kantteliin mä rakastuin, niin kuin mä sanoin, että 1,5 sekunnissa. Niin aivan ihastuttava ohjaaja. Ja sitten Marita Helfors käsivaralla, raskaalla 18 kiloa painavalla kameralla, loistava kuvaaja. Että sitä oli ihana tehdä ja sai olla niin kuin omaa ikäisensä, ei tarvinnut olla nuorempi eikä kauniimpi.
Mahdottoman hyvää elämää ikinuorelle ystävälle, työ- ja aatetoverille. Hienoja yhteisiä muistoja on paljon vuosien varrelta. Hyvää syntymäpäivää toivoo sienestyskaveri Arto H.
Onko se Arto Heikkilä sitten,
se
joka
on
meidän teatterin näyttelijä?
Joensuusta.
Niin. No jos se on Arto H., niin Arto H.lle sitten oikein paljon sydämellisiä terveisiä, kiitos.
Vieläkö sienestät?
No me lähdemme Marikan kanssa Pohjois-Karjalaan tämän kuun puolessa välissä, menen sienestään Marikan kanssa.
Olitte unohtumaton Joensuun kaupungin teatterin pienellä näyttämöllä. Esitys oli Rolf Hohhutin Juudit.
Aha.
Hieno oli myös elokuvasuorituksenne isoäidin naapurin ja maahanmuuttajan ystävän roolissa elokuvassa, jonka unohdin. Se oli juuri tuo Kohtaamisia. Onnea hienolle ja rohkealle naiselle, toivoo naisihailija Joensuusta.
Kiitoksia.
Muistatko vielä tämän Juuditin roolin?
No herra, ihme, totta kai muistan. Sehän oli aivan loistava, niin kuin oikeastaan poliittinen näytelmä. Ei tässä nyt kerkiä sitä sisältöä kertoa varmaankaan. Näytteli naistoimittajaa, että naistoimittaja oli taas tietysti väärin sanottu kuin nykyään. Tietysti naista jo, joka asui Valkoisen talon vierellä ja siinä oli vaikka mitään poliittista hommaa.
Näin teatterista jää ihmisille unohtumattomia muistoja.
Niin, se on hienoa.
Rohkea ja tomera Anneli, lämpimät onnittelut toivoo Ollikaisen Anneli.
Ai, Ollikaisen Anneli, joo. Kyllä, kiitoksia Anneli ja terveisiä sinullekin ja miehellesi.
Niin tosiaan sinulla näyttelijän työ jatkuu edelleen? Etkö aio jäädä eläkkeelle?
No ei, tässä nyt on varaa jäädä eläkkeelle, kun on muutenkin kiva tehdä töitä. Ja sitten kun mulla on tyttäreni, joka maksaa suurta asuntovelkaa, niin pojat on 14-16, niin nytkin oltiin Pariisissa heidän kanssaan. Viime kesänä oltiin Pariisissa, kun ne tykästyi siihen Pariisiin, niin jos 4 hengen matkoja meinaa maksella, niin kyllä pitää työtäkin saada. Ja muutenkin, kyllä mä oon niin hyväkuntoinen ja henkisenkin vireyden kannalta, itsenikin kannalta toivon tietysti, mutta tietysti ikään rajoittaa sitä roolivalikoimaa. Ei ole aina niin, että me isoäidit pääsemme niihin.
Niin, sinulla on ollut ihan viime vuosien asti isoja töitä, juuri tuo Saara Kanttelin ohjaama Kohtaamisia, ja siinä oli iso rooli toissa vuonna, ja viime kesänä olit Pyynikin kesäteatterin Rauta-ajassa Louhi, Pohjalan emäntä.
Kyllä.
Kesäteatteri on tunnetusti rankkaa työtä.
Olihan se 3 kuukautta jo.
No mitä vielä on tulossa? Mitä seuraavaksi on tulossa?
No tähän mainittiin vissiin tämä Kiiltokuvia.
Ei ollut vielä
puhetta. Tämä Kiiltokuviahan tulee ensi vuoden puolella kuin Lauri Nurksen ohjauksessa, joka on 10-osainen. Kiiltokuvia tarkoittaa, että mennään sinne niiden kiiltokuvien taakse. Se on vahvaa draamaa, 4 sukupolven draamaa. Ja siinä mä näyttelen isoäitiä. Mä oon kaikissa niissä 10 osassa siinä. Snikka Sukka näyttelee mun tytärtä, Jonna Järnefelt, tyttären tytärtä. Ja Lauri Nurkse ohjaa. Että se oli oikein vapauttavaa. Siinä oli vapauttavaa tehdä, eikä ollut sitä kiireen tuntua. Koska Nurkse on niin, antaa aikaa ja saa semmoisen leppoisan ilmapiirin, että hän on aivan ihastuttava ohjaajana, kuten justi oli Saara Kanterkin.
Anneli Sauli, mikä on teatterin tehtävä tänä päivänä?
Musta se voisi olla, sanotaan, että ei saa tehdä poliittista jotkut. No mä sanon, että saapa tehdä poliittista teatteria. Mehän eletään politiikan keskellä. Tämä yhteiskunta on täynnä politiikkaa. No silmiä avaavaa teatteria. Klassikoita, nykyteatteria, ajankohtaista, kaikkea.
Anneli Sauli, kiitoksia tästä mukavasta ja mielenkiintoista tunnista. Ja tässä on sinulle syntymäpäivälahja. Se on tämän talon tuotantoa, RSO:n levy, Radion Sinfoniaorkesterin musiikkia. Oikein paljon onnea ja hyvää jatkoa ja mukavia sienireissuja.
Kiitoksia oikein paljon, kiitos.